Nauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke čućete priču o antičkom gradu Sirmijumu, mjestu gdje su se rađali, boravili, iz njega vladali i u njemu svoj konačni mir pronalazili vladari moćnog rimskog carstva. Sirmijum je počeo da se razvija na ušću Bosuta u Savu na južnim obroncima Fruške gore tokom prvog vijeka nove ere. Pretpostavlja se da su ga osnovali Iliri. Od prvog do četvrtog vijeka bio je sjedište rimskih provincija Panonija, Donja Panonija i Panonija Sekunda, sjedište prefekture Ilirik, povremena carska rezidencija, episkopski centar i moćni logor legionara koji su branili carstvo od upada varvarskih plemena. Za vrijeme vladavine Galerija 293. godine proglašen je prestonicom rimskog carstva i tu ulogu zadržao je nekoliko decenija. Tragove ovog nekada raskošnog grada ispod svojih ulica i trgova danas krije i čuva Sremska Mitrovica, grad na sjeveru Srbije. Arheološka istraživanja otkrila su veliki dio starog naselja Sirmijuma, koji je u okviru svojih bedema činio pozornicu istorijskim događajima, koji su mijenjali sudbinu tadašnjeg svijeta, ali i grada koji je imao svoju svakodnevicu. Poznati rimski pisac iz 4. vijeka Amijan Marcelin nazvao je Sirmijum slavnom i mnogoljudnom majkom gradova, što potvrđuju arheološka istraživanja i istorijski izvori. Kako je i zašto Sirmijum postao jedan od centara rimskog carstva? Kakav je bio život unutar bedema i van njega? Kako su pronađeni ostaci grada i zašto, kada koračate Sremskom Mitrovicom, hodate po istoriji, pričala nam je Ivana Macurić, kustos i turistički vodič u Carskoj palati, jednom od najznačajnijih arheoloških lokaliteta civilizacije stare nekoliko hiljada godina. Kakvo je značenje imao Sirmijum u antičkom svijetu i šta ga je izdvajalo od drugih rimskih gradova na Balkanu?
Prva i osnovna stvar to je lokacija koju je imao Sirmijum. U tom periodu kada je Dunav bio granica između rimskog carstva i varvarskih plemena, Sirmijum se istakao, odnosno ova lokacija gdje će biti izgrađen Sirmijum, se istakao kao najbezbednija na obali reke Save, zaklonjen Fruškom gorom i 30 km se nalazi na udaljenosti od Dunava. Upravo to je bilo bezbedno za imperatore i Rimljane da mogu da budu ovdje, da budu bezbedni, ali opet da prate šta se dešava sa druge strane granice i da reaguju pravovremeno na svaki mogući upad ili možemo da kažemo na provokaciju varvara sa druge strane granice. To je ta lokacija koja se ovdje, koja ga ovdje izdvaja. U Panoniji je bogata žitnica okolo koja se nalazila, blizina dve reke, povezanost laka sa drugim prostorima. Evo, kad pogledamo autoput E70, on u stvari prolazi rimskim putem koji je prolazio, tako da se Sremska Mitrovica danas nalazi blizu autoputa, isto kao što se Sirmijum nalazio nekada u blizini velike rimske saobraćajnice.
Što nam govori podatak da je čak 10 careva bilo povezano sa Sirmijumom?
Pogovore koliko on bio veličanstven i koliko je u stvari tu davao mogućnost za napredovanje. Hajde da krenemo od toga. Imamo različite cifre koliko je imperatora rođeno. To je nekada cifra od 6 do 10 imperatora, s tim da smatramo da je bilo 6 glavnih imperatora. 6, kada kažemo glavnih, mislimo na legitimne. Ostala 4 koja se navode se smatra na kasnije uzurpatorima. Rimsko carstvo je glavna institucija je bio senat, ali najjača institucija nezvanično u 3. vijeku je bila vojska. I vojska u tom periodu je odlučivala ko će biti naredni imperator. Dešavalo se, pošto je teritorija Rimskog carstva bila na 3 kontinenta, da se u jednom delu proglasi jedan imperator, u drugom drugi. Dok se dok jedan od njih dvojice ne pobjedi, zvanično imate dva imperatora. Kada taj jedan pobjedi, on postaje glavni imperator, a ovaj drugi se smatra uzurpatorom. Ovdje u Sirmiumu je 6 glavnih imperatora rođeno. Mi kada sada gledamo najveći broj imperatora na teritoriji cijelog Rimskog carstva, kada prebacimo u današnje moderne države, dala je Italija. Druga država koja je dala najviše imperatora, opet napominjem, gledajući moderne granice, je Republika Srbija. Od tog broja, najveći broj imperatora je rođen u Sirmiumu.
Što znamo o tim imperatorima?
Znamo da je Decije Trajan bio okrutan, da je okrutno proganjao hrišćane i da je u svesti naroda ostao i vekovima nakon toga kao demon zapamćen. Znamo da je prvi imperator koji je poginuo u direktnoj borbi protiv stranog neprijatelja. A imperator Aurelijan, ako mene pitate, jedan od top 5 rimskih imperatora, koji je bio poznat kao obnovitelj svijeta, vratio odcepljene oblasti nazad u Rimsko carstvo. Čovjek koji je podigao bedem u Rimu, taj bedem i dan danas postoji, zove se Aurelijanov bedem. Čovjek zahvaljujući kojem mi danas slavimo Božić 25. decembra. On je poštovao kult nepobedivog sunca, odnosno kult sunca, i on se proslavljao 25. decembra. Bio je, tačnije, Aurelijan je zaslužan što se proširio kult toliko po Rimskom carstvu. Kada je hrišćanstvo postalo zvanična religija, trebalo je spojiti paganizam, odnosno pagane prevesti u hrišćanstvo, i rađeno je tako što bi se spojili ti neki datumi bitni za hrišćane i za pagane, i tada se odlučuje da se datum rođenja Gospoda Isusa Hrista stavi kao u stvari 25. decembar, odnosno slavio se istog dana kad i kult nepobedivog sunca. Imperator Prob je prekinuo monopol iz prvog veka, dozvolio proizvodnju vina na teritoriji cijelog Rimskog carstva, i ta proizvodnja i distribucija vina će krenuti sa Fruške gore, nedaleko od mesta gde je on rođen. Tako da on nikada nije zaboravio svoje mesto da je potekao. Maksimijan Herkul je bio jedan od prva 4 tetrarha, doba kada je Sirmio postao glavni grad, jedna od 4 prestonice Rimskog carstva. Ovdje je rođen i Konstancije II, sin Konstantina Velikog, i odmah nam govori da je Konstantin Veliki ovdje boravio nekoliko godina. Koliko je bio značajan grad za Konstantina Velikog, vidimo samo po tome što je ovdje otvorio kovnicu novca. I 6. imperator je bio imperator Gracijan, koji je kasnije oženio princezu iz porodice Konstantina Velikog. Najbitniji period za Sirmium je 3. vek, kraj 3. veka. To je period kada je počelo zlatno doba Sirmiuma. Krajem 3. veka imperator Dioklecijan deli, uslovno rečeno, Rimsko carstvo na 4 dela, uzima 3 čoveka za savladara i njih četvorica upravljaju Rimskim carstvom. Svaki imperator imao svoj deo carstva i za svakog je bila neophodna prestonica u tom delu carstva. Tada se centar iz Rima, opet rečeno uslovno, seli u 4 grada i jedan od ta 4 grada je bio Sirmium. Krajem 3. veka i početkom 4. veka Sirmium je bio jedna od 4 rimske prestonice. Taj period vladavine u Rimskom carstvu se naziva tetrarhija. Tetra, odnosno 4.
Šta je dovelo do propasti Sirmiuma i koji narodi su ga razorili?
Prvi koji su to uradili su bili Huni u 5. veku. Ipak, kraj antičke istorije Sirmiuma dolazi u 6. veku, kada ovdje dolazi ratoborno pleme Avari. E, u tom periodu je već Rimsko carstvo i oslabilo na ovom prostoru. Sirmium je gubio taj značaj i nije više bio prestonica u velikom. I tada Avari prave opsedu grada. Ta opsada je trajala neko vrijeme i njihov vladar, koji je imao titulu Kagana, Kagan Bajan, šalje svoje izaslanike u Konstantinopolj. U Konstantinopolju izaslanici zahtevaju od cara da im prepusti grad. Car to odbija, ljuti tu zreči, idite nazad i recite svom vladaru da će mu predati jednu od svoje dve kćeri nego što će mu dati Sirmiju. Izaslanici se vraćaju i prenose careve reči. Kagan Bajan odbija ženitbu princeza, nastavlja da opseda Sirmium i uspeva da ga osvoji. I tada mi dobijamo legendu da je Sirmium bio grad vredniji od careve kćeri. Car je bio spreman da se odrekne grada, a avarski Kagan Bajan odbija ruku princeze, po svaku cenu želi da osvoji ovaj grad. Nakon toga, Sirmion se više nikada nije oporavio, nije zasijao tim sjajem, ali narodi su nastavili da žive na ovom području, pre svega zbog dobre lokacije blizine reke Fruške gore i naravno plodne žitnice.
Tebe ću da nacrtam u jutarnjoj rosi, u gomili svijeta zablistaće osmijek tvoj. Sa prvom zorom tebe ću da udahnem, da uđeš u srce i ostaneš tu. Tebe ću da ostavim tu. Tebe ću sa uvijek da sanjam. U miru su ljeta, osmijeh tvoj osjećam, u kapima kiše tvoj dodir ja tražim. Tebe ću da čuvam u sve dane moje, u stihu svake pjesme ti bit ćeš tu. Tebe ću da ostavim tu. Tebe ću sa svakom trenu misli su mi s tobom, tvoja ruka uvijek vodi me kroz noć. Sa svakim korakom s tobom ja sam kompletna i svaki dan uz tebe je novi skok.
Slušate Radio Republike Srpske, emisiju Eho nauke, u kojoj govorimo o nekada moćnom i raskošnom antičkom gradu Sirmiumu. Nalazio se na prostoru današnje Sremske Mitrovice i bio jedan od četiri prestonice Rimskog carstva. Arheološkim istraživanjima utvrđeno je da je grad bio prostran, okružen bedemima i rovovima unutar kojih se nalazila carska palata. Istraživanja su otkrila i dijelove hipodroma, kao i više luksuznih kuća i vila ukrašenih freskama i mozaicima. Vidljivi su i ostaci javnih kupatila, nekropole, trgovački i zanatski centar. Antički ostaci velikim dijelom nalaze se ispod savremenog grada i samo su djelomično prezentovani koliko to dopušta prostor arheoloških iskopina, priča nam kustos Ivana Macurić.
Ispod savremene Sremske Mitrovice, tačnije njenog uže gradskog jezgra, se nalazi uže gradsko jezgro Sirmiuma. Sremska Mitrovica je podignuta na ostacima Sirmiuma i to nam otežava mogućnost arheoloških istraživanja. Da bi se istražio dodatno još jedan deo Sirmiuma, to podrazumeva da se ruše neke od zgrada ovdje u centru Sremske Mitrovice, a taj uži centar grada je nikao u 18. veku. Tako da to je malo otežavajuća okolnost. Ipak, otkriveno je pet lokacija u užem gradskom jezgru. Prvi je carska palata, Bazilika Svetog Dimitrija iz 5. veka, jedan od najstarijih ranohrišćanskih objekata koji je bio u samom centru grada. Sirmijuma, a danas se nalazi u samom gradskom centru Sremske Mitrovice. Deo jedan carske palate je također otkriven iz nekadašnjeg hotela Sirmijuma. Otkriven je jedan deo kule na tom mestu i neke prostorije za koje se pretpostavlja da su koristili ili zanatlije ili vojnici koji su opsluživali palatu. U našem muzeju Srema, ja to volim da napomenem, da smo mi ovdje jedinstven slučaj da je otvoren muzej Srema, a onda svršeno arheološko istraživanje i otkriven je arheološki lokalitet na tom mestu. Tamo je otkrivena jedna prostorija koja je pripadala vili Urbani, odnosno rimska vila, rimska kuća, i pripadala jednoj od najbogatijih rimskih porodica. Tamo može da se vidi mozaik koji je pronađen u toj prostoriji. I još jedan je lokalitet na otvorenom u centru grada, to je današnji Žitni trg, zanatsko-trgovačka četvrt iz rimskog perioda, to je centralni deo trga. Oko tog trga se nalaze zgrade koje su podignute u 18. i 19. veku, u doba Habsburgske monarhije, i one također pripadaju zanatsko-trgovačkim, predstavljaju zanatsko-trgovački deo grada.
Jedan od najreprezentativnijih i najznačajnijih arheoloških nalazišta u Sremskoj Mitrovici, ali i cijeloj Srbiji, jeste Carska palata, podignuta u jugoistočnom dijelu grada u neposrednoj blizini rijeke Save. U njenom sastavu nalaze se i hipodrom, otkriveni su ostaci sistema za grijanje, raskošni podni mozaici, što ukazuje da se radi o reprezentativnom objektu namijenjenom najvišim društvenim slojevima Rimskog carstva, rekla nam je Ivana Macurić.
Carska palata je sasvim slučajno otkrivena pre nekih 60 godina. Grad je krenuo da kopa temelje za jednu stambenu zgradu, pronašli su delove Sirmijuma, zaustavili su dalje radove i doveli su arheologe koji će to da istraže. To su bila prva sistematska istraživanja u Sirmijumu. I ispostavite se da je upravo na tom mjestu pronađen rezidencijalni deo carske palate. Kad kažemo rezidencijalni, to znači da je imperator sa svojom porodicom živeo ovdje. Istraživanja su trajala nekoliko godina i onda je pre nekih 15 godina završena izgradnja vizitorskog centra. Od trenutka kada je završena izgradnja vizitorskog centra, možemo da kažemo i da je krenuo turizam u gradu više da se razvija, jer smo tada dobili stručnu službu, vodičku službu na lokalitetu. Ovdje na lokalitetu pronađeno je nekoliko prostorija i mi svakoj od tih prostorija znamo namenu. Najlepše je tiha ili gluva soba sa fontanom koja je imala ulogu sprečavanja prisluškivanja bitnih razgovora koje je vodio imperator ili neki od članova njegove porodice. Bogatstvo predstavljaju mozaici koji su pronađeni u više nivoa. Ova palata nije izgrađena odjednom. Kako koji imperator je dolazio, tako je ovdje boravio i dograđivao tu palatu. Zatim, mnogi od njih bi postavili nov sloj mozaika preko prethodnog, tako mi danas imamo bogatstvo mozaika gdje možemo da vidimo različite šare koje su koristili i razlog zbog kojeg su koristili u stvari bila ta enterijer, dekoracija enterijera, i mi možemo da vidimo koliko su oni u stvari imali razvijen osjećaj za estetiku, za dekoraciju enterijera i možemo slobodno reći za modu. Pronađen je ovdje također hipokaus sistem. Hipokaus sistem je sistem podnog grejanja, centralnog podnog grejanja. Mi znamo da i danas postoji mali broj ljudi koji mogu sebi da obezbede takav način grejanja u svu moguću tehniku, a pre 2000 godina, evo Sirmijum može da se pohvali da je imala i carska palata, sistem podnog grejanja i naravno neke druge vile koje su pronađene na ovom području. Pronađen je i hram. Tačno kome je posvećen hram ne možemo da tvrdimo, ali pretpostavlja se da je bilo vrhovnom rimskom božanstvu. Sirmijumski hipodrom je pronađen ovdje, pored carske palate bio, odnosno bili su jedan kompleks, i još putopisci u srednjem veku su zabeležili postojanje tog hipodroma na ovom području. Kasnije su podignute ulice na, u 18. veku, to je strogi centar grada, iznad tog hipodroma. Arheolozi su uspeli da utvrde dimenzije tog hipodroma. I sada to je širina tog hipodroma iznosila 100 do 200 metara, a dužina negde 450 do 500 metara. Moglo je da sedne od prilike 10 do 20 hiljada ljudi, što nam govori koji je bio broj stanovnika u Sirmiumu, jer te igre su se u stvari organizovale da bi celokupno stanovništvo moglo da dođe. Na tom hipodromu su se odvijale trke, koje su bile veoma popularna zabava za stanovništvo i njih je organizovao imperator. Imperator bi se zatim pojavio na hipodromu iliti cirkusu, predstavio stanovništvu, oni bi mu svi klicali i zahvaljivali za te igre, a onda bi započela zabava u vidu trka. Kažu da je taj jedan od najpoznatijih rimskih trkača koji je u stvari imao svoju dvokolice, da koji je bio najplaćeniji sportista, možemo da kažemo svih vremena, boravio i ovde u Sirmiumu. U Sirmiumu nije pronađen amfiteatar, jer čim povezamo sa tim svakodnevnim životom, znamo da u rimskim gradovima postoje amfiteatri, ovde nije pronađen. Glavni razlog zbog čega nije pronađen je zbog toga što je Sremska Mitrovica podignuta na ostacima Sirmiuma i to dosta otežava sva arheološka istraživanja, jer da bismo mi došli do tih istraživanja potrebno je da se sruši nešto, a sam centar Sremske Mitrovice iz 18. veka što ima svoju posebnu vrednost. U blizini su se nalazila imanja gde su bogati imali svoje letnjikovce gde su odlazili, kao i svoje poljoprivredne imanja. Postojala su dva ostrva, Ada Cassia i Ada Carbonaria, gde su opet bogati odlazili na izlete. U centru grada su se nalazile terme, to su bile gradske kupatila gde svaki stanovnik mogao da dođe. One informacije koje sam ja našla je da je ulaz u te terme bio jeftin kako bi svaki stanovnik mogao sebi da priušti da dođe i da se tu okupa. I to nam govori u stvari o toj njihovoj higijeni koju su oni imali i koja će nakon toga u onom mračnom srednjem veku dosta da opadne, a Rimljani su u periodu pre toga dosta vodili računa. Znamo da nisu koristili sapun, bar su na tu informaciju ne išla, nego aromatična ulja, eterična ulja, koje su utrljavali u svoje telo, kupali se u tim bazenima. Oni su imali bogati, opet napominjem, su imali svoje robove koje su dovodili u terme i onda su ih oni još dodatno tu i masirali. U termama su imali i deo koji je bio ostavljen za društvene igre, kao i deo gde se moglo čitati, odnosno neka vrsta biblioteke. Što nama govori da su njihove terme bila neka vrsta društvenog kluba. Te terme su funkcionisale po principu tako što je akvadukt sa Fruške gore donosio vodu i tako da su oni, jedan grad je išao ka termama, drugi je korišten za vodosnabdevanje stanovništva i to nam govori da su oni pili da tada svežiju i čistiju vodu nego što mi to danas radimo.
Akvadukt je bio dugačak 15 kilometara.
Tako je, 14 do 15 km je bio dugačak i počinjao je na Fruškoj gori. Rimljani su pronašli izvor od kojeg su napravili, odnosno izgradili akvadukt koji vodio direktno do Sirmiuma. I taj akvadukt je počinjao iznad izvora koji mi danas zovemo Vranjaš. Nad tim izvorom je podignut najmlađi manastir na Fruškoj gori koji se zove manastir Vranjaš.
Kada uporedimo broj stanovnika iz tog perioda i sadašnje Sremske Mitrovice, onda možemo da stvorimo sliku koliko je Sirmium bio velik i značajan u Rimskom carstvu.
U tom periodu, kada je izgrađen, verovatno je broj stanovnika u Sirmiumu bio oko 20.000 ljudi. Iako neke cifre idu i do 50.000 ljudi, a imamo i neke još koje su malo, ja bih rekla, preuveličane, da idu do 100.000 stanovnika Sirmiuma. Moja neka procjena je da je tu negde 20.000 bio optimalan broj, s tim da se je to moglo nekada povećati i na 50.000. Današnja Sremska Mitrovica ima 40.000 stanovnika. Međutim, mi kada poredimo taj broj stanovnika na planeti u ono vreme, pre 2000 godina i danas, danas planet ima dosta više stanovnika. Zbog toga Sirmium je bio razvijeniji grad, odnosno imao je više stanovnika nego što Sremska Mitrovica ima danas. Carska palata po nekim proračunima se prostirala na nekih 20 hektara. Ona je obuhvatala kule, imala je žitnicu svoju, hram, deo gdje je živeo imperator, deo gdje je živjela posluga zanatlije vojnici. Današnji centar Sremske Mitrovice se poklapa upravo sa tim Sirmium, tako da kad god dođu ljudi, kad prošetaju kroz taj centar grada, tačno mogu da dođu i do dela grada koji se zove Severni Bedem. I taj Severni Bedem, ulica Severni Bedem, se nalazi na ostacima nekadašnjeg Severnog Bedema u Sirmiumu. Taj bedem, ja nisam imala priliku da ga vidim, nalazi se u zemlji, ali prilikom jedne konsultacije sa čovjekom koji živi u ovom gradu, on se sjeća kada je 70-ih, 80-ih godina vršeno neko istraživanje i kopanje, kaže da su na tom delu bedema on i njegov drugar paralelno vozili biciklići. Tako da možete da vidite koliko je to bila širina tog odbrambenog bedema. Tako se nije branilo neko nebitno mjesto, tako su se branili najvažniji centri u Rimskom carstvu. U tom antičkom periodu u Sirmiumu se tačno znalo gdje žive bogati, a gdje siromašni. Siromašni su živjeli u severnom delu grada, jer je to bio nebezbedan deo grada ukoliko dođe do nekog napada. Sa istoka i zapada su se nalazile močvare i one su onemogućavale neprijatelje da dođu do grada. Sa juga se nalazila reka Sava, tako da jedini način da se napadne grad je bio sa severa. Planirano je tako da dok se siromašni bore, bogati beže. Bogati su zbog toga živjeli u blizini reke Save, odakle su imali bezbedan izlaz na reku gdje bi mogli da se ukrcaju na svoje čamce, brodove i da odu na neko bezbedno mjesto.
Odraz u ogledalu, čestitati pobedu, korak u kus usana, a u glavi prašina. Nestaje čarolija, kreće melanholija. Kao kopriva, ja ću dalje sam, to najbolje znam, nekim jakim pićem da se doziram, ja ću dalje sam, lako gram pole, dušu koja voli da opotiram, svojim putem čarolija, kreće melanholija, telo znoj obliva, prži kao kopriva, ja ću dalje sam, to najbolje znam, nekim jakim koja volim da on potiram.
Nastavljamo emisiju Eho nauke u kojoj govorimo o nekada raskošnom i moćnom antičkom gradu Sirmijumu, čije tragove ispod svojih ulica i kuća krije današnja Sremska Mitrovica. Ono što krasi lokalitet Carska palata jesu mozaici, a do sada je na ovom lokalitetu pronađeno oko 350 metara kvadratnih očuvanih mozaičkih površina. Najviše su zastupljeni geometrijski polihromni mozaici poznati pod imenom geometrijski tepisi, koji su karakteristični za period kasnog Rimskog carstva. Mozaici su sastavljeni od manjih kamenih kockica, a motivi su zastupljeni geometrijski, floralni, kao i razni prepleti. Naša sagovornica, kustos Ivana Macurić, posebno izdvaja jedan od njih.
To je mozaik sa predstavom Boga Merkura, odnosno božanstva. Taj mozaik je zanimljiv zbog toga što je jedini mozaik sa ljudskim likom predstavljen, najpronađen ovdje u Carskoj palati. Na njemu je predstavljeno božanstvo Merkur, zaštitnik trgovaca, glasnik bogova i onaj koji je prevodio duše sa jednog sveta na drugi. Preko tog mozaika se nalazi pozlata i ima posebnu vrijednost, naročito kada se uveća, odnosno kada na telefonu fotografišete, uvećate, vidite lepotu tog mozaika. Taj mozaik je uništen još u antičkom periodu. U ostalim prstenovima, koji su ostali prazni, se nalazila verovatno ostala božanstva Panteona. Njegova lepota proizilazi iz toga što je ljudski lik jedini pronađen ovdje i što ima pozlatu na njemu. Ipak ja bih izdvojila još jedan mozaik koji se nalazi pored njega. Tu je predstavljena morska kornjača. Sirmijum nikada nije bio na obali mora, on se nalazi na obali reke Save. To nam govori o fluktuaciji stanovništva, o migracijama u antičkom periodu. Verovatno je jedan od majstora koji je radio taj mozaik bio sa primorja. Kada je dobio zadatak da uradi taj mozaik, predstavio je morsku kornjaču kao verovatno deo svog zavičaja i na taj način ostavio je traga u kulturi i umetnosti evo narednih pa skoro 2000 godina.
Ostaci antičkog i ranohrišćanskog svijeta mogu se vidjeti širom Sremske Mitrovice, a svoju vjeru u Hrista ovdje su posvjedočili svetitelji i mučenici, sveti Dimitrije, sveti Irinej, sveta Anastasija.
Crkva na teritoriji Sirmijuma se smatra da je apostolska. Po predanju, sveti Andronik, jedan od 70 apostola, je bio prvi episkop sirmijumski i na ovim prostorima širio hrišćanstvo. Ono što nam govore pisani naučni rezultati da je prvi zvanični episkop bio Irinej koji je živeo krajem 3. i početkom 4. vijeka i koji je stradao ovdje u Sirmijumu. On je jedan od 40 mučenika koji se stradali u tom periodu. Nije želeo da prinese žrtve paganskim bogovima. Odrubljena mu je glava, telo bačeno u reku Savu. Nedaleko od užeg gradskog jezgra Sremske Mitrovice, na drugoj obali reke Save, u današnjoj Mačanskoj Mitrovici, pronađen je martirijum svetog Irineja. Na tom mjestu su pronađeni ostaci 4 crkve, jedna za drugom, koje su građene i rušene. Ja koliko sam pričala sa istoričarima, dobro mi je ostala jedna rečenica u sjećanju. Ostatke 4 crkve, jednu na drugoj, imate Rimu i u Mačvanskoj Mitrovici, odnosno nekadašnjem Sirmijumu. I bile su posvećene svetom Irineju. Ono što je zanimljivo je da je na tom lokalitetu pronađen jedan episkopski grob za koji neki arheolozi pretpostavljaju da je bio grob svetog Metodija. Od drugih hrišćana, martira koji su ovdje stradali, i znamo i svetog Dimitrija, koji je bio đakon, on je stradao ovdje 2 dana nakon svetog Irineja i po njemu je moderan grad poneo ime, podignut je manastir svetog Dimitrija i taj naziv Sirmijum se u tom periodu 12. vijeka mijenja i Sirmijum u Civita Sancti Dimitri, što je značilo grad svetog Dimitrija. Kasnije će to ime da prođe kroz još neke promjene i konačno dobijemo naziv Sremska Mitrovica prije 100 godina. Ipak, ono što treba da znamo o svetom Dimitriju je da kult svetog Dimitrija nije razjašnjen. Postoje 3 verzije. Prva verzija kaže da je on bio đakon koji je stradao u Sirmijumu aprila mjeseca 304. godine. Kaže da se odatle kult preneo na ostatak Rimskog carstva. Druga verzija kaže da je Sveti Dimitrije bio vojnik koji žive u Solunu, tamo je stradao i da je kunt došao do Sirmijuma. Treća verzija i najverovatnija da su to bila dva različita sveca. Živjeli su u istom periodu i u istom progonu su stradali. Jedan je bio iz Sirmijuma, bio je djakon, stradao je aprila mjeseca. Drugi je bio iz Soluna, bio je vojnik i stradao je oktobra, odnosno sada možemo da kažemo novembra mjeseca. Ali se vremenom kunt spojio u jedan. Razlog tome je što jedan prefekt, odnosno upravnik, hajde da kažemo u današnjem smislu reči, Ilirika provincije, podigao baziliku Svetog Dimitrija u Sirmijumu, istovetno takvu je podigao u Solunu i također posvetio Svetom Dimitriju. I tu dolazi do mešanja tog kulta. Do dana današnjeg taj kult nije razjašnjen. Kako god, Sveti Dimitrij ostaje zaštitnik i Sirmijuma i Sremske Mitrovice. Ovdje je od hrišćana još stradala Sveta Anastasija, Rimljanka koja je živa ovdje spaljena i njen pepeo se nalazi u Rimokatoličkoj crkvi Svetog Dimitrija. Također bih izvojila i Svetog Sinerota koji je stradao ovdje i njegov martirijum, odnosno grobnica i moguće crkva, su se nalazili, su pronađeni u blizini današnjeg starog srpskog pravoslavnog groblja. Mi ovdje imamo taj neki kontinuitet na mnogo toga. Tamo gdje je bilo rimsko groblje, u antičkom periodu kasnije je nastalo srpsko pravoslavno groblje i posle toga u Drugom svjetskom ratu desilo se veliko stradanje pa je izgrađeno spomen groblje, odnosno aleja heroja. Ovdje su stradali četiri kamenoresca koji su zaštitnici mnogih gradova na zapadu. Smatra se da su stradali ovdje, da su sa Fruške gore dovedeni u doba cara Dioklecijana i pogubljeni u Sirmijumu. Bazilika Svetog Dimitrija u užem delu gradskog jezgra, koja se nalazi između zgrade pošte i naše zgrade opštine, odnosno gradske kuće, pronađena je slučajno pre nekih 40 godina i jedan deo te bazilike je sačuvan. On je konzerviran i posetioci mogu da ga vide. Kroz staklo se vidi jedan deo, oltarski deo bazilike. To je bazilika koja je upravo podignuta kada je i crkva Svetog Dimitrija u Solunu, odnosno u tom istom periodu, i posvećeni su Svetom Dimitriju. Tu baziliku su srušili Huni. Pronađen je još jedan martirijum na glavnom našem bulevaru, ulica se zove Stari Šor. Tu je pronađen martirijum Svetog Irineja, isti kao onaj na desnoj obali reke Save, ovdje je podignut na levoj obali reke Save. Pronađene su, zna se da se je postojala i crkva Svete Anastasije i pretpostavlja se da je tu u blizini bazilike Svetog Dimitrija i taj martirijum Svetom Sinerota koji sam pomenula.
Šta je vama negdje najupečatljivije iz tog perioda, o čemu najviše volite da pričate kada dođu posjetioci?
Meni je jako teško da izvojim neki deo, pogotovo što sebe smatram lokal patriotom, pa onda volim da uvijek istaknem svaki element ovog grada i Sirmijuma kao nešto što je veoma bitno. Po meni, ta vila Urbana koja se nalazi u našem muzeju Srema je nešto što mi je fascinantno. Tu, ta vila je pripadala jednoj od najbogatijih rimskih porodica. U uglu te kuće su pronađeni ostaci keltske kuće i ti kelti, iako nemamo mnogo podataka o njima, neki arheolozi tvrde da su to bili jedni od najbogatijih kelta svog vremena. Sa druge strane, ta vila Urbana se nalazi u muzeju Srema i zgrada u kojoj je smešten muzej je iz 18. veka koja je pripadala porodici Bajić, koja je bila jedna od najbogatijih porodica Mitrovačkih. Mi ovdje imamo kontinuitet od 2300 godina da najbogatiji ljudi su živjeli na jednom prostoru. I što je zanimljivo za Sirmijum je da postoji taj kontinuitet. Gdje je bila zanatska trgovačka četvrt u Sirmijumskom periodu, tu je danas u Mitrovici. Glavne dve saobraćajnice u Sremskoj Mitrovici, ulica Kralja Petra i Stari Šor, su nekadašnji kardio i dekumanus u Sirmijumu. kako je grad izlazio na reku Savu, imao je mostove, kao što su tad bili mostovi na reci Savi, dan danas imamo most na reci Savi na tom istom mjestu, tako da taj neki kontinuitet u ovom gradu je nešto što mene apsolutno fascinira.
Kada ti dođe suma da skreneš, kad su ti tesne grudi i vene, tako je malo za sreću potrebno. Na sobstvenu senku, kao pekunac kad prepliva reku, uđi u moje srce ponovo. Za ljubav to je dovoljno. Zovi me kad ti se plače, samo prećutat ću jače.
I na kraju, kakvu poruku današnjem čovjeku može da pošalje priča o ovom nekada moćnom gradu?
Pa to da je sve prolazno, da se vrlo često to kola sreće okreće. Sirmium je bio nekada, kao što sam već napomenula, jedan od najvažnijih gradova antičkog svijeta i rimskog carstva. Danas je to jedan šarmantan gradić koji je nikao u 18. veku, ovo gradsko naše jezgro, i koji živi mnogo možda sporiji život nego što je to bilo u Sirmiumu, ako bismo poredili. Da, mi imamo tu tehniku, imamo tu tehnologiju, ali kada poredimo ovo vreme i ono, možemo da kažemo da je Sirmium bio dosta razvijeniji, da je dostigao ta neka tehnička dostignuća, te neke građevine koje je imao, koje da postoje dan danas bi nas fascinirali i mislim da trebalo bi nam dosta vremena da mi njih opet stignemo i da budemo na tom nivou kao što su oni bili.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Eho nauke. Kroz priču o tome kako je Sirmium postao jedan od najvažnijih centara Rimskog carstva, kakav je bio život unutar njegovih bedema i van njih, te kako izgledaju ostaci koji svjedoče o slavnoj prošlosti, vodila nas je Ivana Macurić, kustos i turistički vodič u Carskoj palati. U realizaciji emisije učestvovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik Tatjana Mizrak. Ostanite uz program radija Republike Srpske.